Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Բարի օր, երկուշաբթի է, այսօր ապրիլի 12-ը, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագիրն է, գարնան այսօրվա իրադարձությունները, երիտասարդական պատմություններն ու կարծիքները շուտով կլցնեն մեր եթերը, մնացեք մեզ հետ մոլորակի երիտասարդական պտույտին հետևելու համար. Այսօրվա հաղորդումը կվարեմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս, համարոտ այն թեմաների մասին, որոնք տեղ են գտել Մաքսի եթերում։ Գնացինք։ Ավակ դպրոցների թիվը կկրկնապատկվի։ Կլոր սեղանի շուրջ այս անգամ երիտասարդ գիտնականների թեման է քննարկվում։ Մեկնարկել է գրադարանային շաբաթը։ Բայց մինչ այդ հետևենք մոլորակի լրահոսին Կարլեն Ասլանյանի հետ։
Ակնկալվում է, որ այսօր Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման առաջին անգամ հանդիպում կունենա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հանդիպումը նախատեսված է օրվա առաջին կեսին Երևանի ժամանակով ժամը 22:30-ին։ Վաշինգտոնում կայանալիք Բարակ Օբամա Սերժ Սարգսյան հանդիպումը կարող է դրական լինել թե հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման և թե տարածաշրջանային անվտանգության և երկարատև խաղաղության ամրապնդման համար։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսպիսի կարծիք է հայտնել հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Թուրքիան կարևորում է առաջընթացը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերում։ Թուրքական ժամանորդաթերթի փոխանցմամբ Կիրակի լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Փախուստի մեջ գտնվող Ղրղստանի նախագահ Կուրմանբեկ Բաքիևը այսօր առաջին հրապարակային ելույթն է ունեցել անցած շաբաթվա Արյունալի իրադարձություններից հետո, ընդդիմությանը մեղադրելով իշխանությունը ուժով զավթելու մեջ և ևս մեկ անգամ պնդելով, որ հրաժարական չի տալու։ Բաքիևը հայտարարել է, թե իրեն ձերբակալելու կամ սպանելու որևէ փորձ կհանգեցնի արյունահեղության։ Հայաստանի նախագահի օթանավի աղետի կապակցությամբ Ռուսաստանում այսօր ազգային սկո օր է հայտարարված։ Հայաստանում Հայաստանի դեսպանատանը սկո Գրան Ցամատյանը բացված այսօր այնտեղ գրառում է կատարել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Հոլիվուդի ռեստորաններից մեկում զինված հարձակման և 4 հայերի սպանության մեջ կասկածվում է ծագումով հայաստանցի 28-ամյա Ներսես Գալստյանը։ Reuters լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իրանը պատրաստվում է բողոք ներկայացնել Մակին ընդդեմ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի արտահայտությունների, որոնք գնահատվել են իբրև Իրանի վրա միջուկային զենքի գործադրմամբ հարձակման սպառնալիք։ Եվրոյի գոտու երկրները և Աժույթի միջազգային հիմնադրամը պատրաստ են այս տարի Հունաստանին տրամադրել առնվազն 30 միլիարդ եվրո որպես հակաճգնաժամային աջակցություն։ Նման որոշում է կայացվել Եվրոգոտու 16 երկրների ֆինանսների նախարարների խորհրդաժողովի ընթացքում։ Մինսկում կայացած Եվրոպայի առաջնությունից այս գիշեր վերադարձել է Հայաստանի ծանրամարտի հավաքականը, հայ ծանրորդները նվաճել են 7 մեծ մեդալ։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը լրագրողների հետ խոսել է 2010-ին նախարարության անելիքների մասին, սկսած նախադպրոցական կրթության ոլորտից ներառյալ հանրակրթական դպրոցները։ Արմեն Աշոտյանը հայտնել է, որ ավագ դպրոցների ցանկն այս տարի կկրկնապատկվի։ Նախարարի հետ հանդիպումից վերադարձել է Լիանա Մնացականյանը։ Արդեն գործող ավակ դպրոցների ցանկին այս տարի կմիանան ևս 44-ը, որոնք ևս կգործեն միայն խոշոր բնակավայրերում։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով, իրենք առաջին հերթին պետք է աշխատեն ավակ դպրոցների շենքային պայմանների, մանկավարժների պատրաստվածության, դպրոցների նյութատեխնիկական բազաների բարելավման ուղղությամբ։ Ավակ դպրոցների գաղափարը շատերին է դուր գալիս, սակայն այսօր էլ այնտեղ սովորող աշակերտների մեծամասնությունը նշում է, որ միևնույն է, մասնավոր պարապմունքների է հաճախում, քանի որ նույնիսկ ավակ դպրոցում ստացած գիտելիքները բավարար չեն։ Նախարարի պնդմամբ դրանց արդյունավետության մասին խոսելու համար պետք է դեռ սպասել։
Դեռևս մենք ավագ դպրոցում ունենք ավագ դպրոցի ծրագրով սովորող մի դասարան, դա 10-րդ դասարանն է։ Այ եւս 3 տարի համբերենք, ունենանք 11-ը, 12-ը, 12-ը ավարտի, նոր կտեսնենք այդ ավագ դպրոցների շրջանավարտները, ինչքանով են իրենց վրա զգացել այդ դպրոցում նորովի կրթություն կազմակերպելու հաճույքը։ Ինչքանով են կարողացել ավելի լավ ընդունվել, ավելի լավ շերով ընդունվել բուհեր, ավելի հեշտ ընդունվել բուհեր, որքանով են կարողացել լիարժեք օգտագործել այն հնարավորությունները, որ կառավարությունը իրենց համար ստեղծում է, լաբորատոր, համակարգչային, մեթոդական եւ այլն։
Շատ դպրոցներ ավագ դառնալուց անմիջապես հետո հեռացնում են տարական դասարանների ուսուցիչներին, քանի որ այլևս առաջին դասարանցիներ չեն ընդունելու։ Նախարարի խոսքերով մենք մարման ճանապարհն ենք ընտրել, որպեսզի ուսուցիչների խոշոր տեղաշարժեր կամ հեռացումներ չլինեն, սակայն խնդիրն անհանգստացնում է բազմաթիվ մանկավարժների։
Սուբյեկտիվիզմի դրսևորումներ, որ սկսեն ուսուցիչներ կրճատել, որոշ տնօրեններ, որտեղ չեն սիրում այդ ուսուցիչ եւ այլն, չլինի, ինչպես որ ունեցել ենք անցյալ տարի 1-2 դեպք է եղել ընդհանրապես։ Այս տարի էլ պետք է այնպես անենք, որ խնդիրներ չլինեն, ուսուցիչների կրճատումներ չպետք է լինեն։ Ավագ դպրոցի բարեփոխումը առիթ չէ աշխարհդար լինել այն ուսուցիչների հետ, որոնց այս կամ այն տնօրենը չի սիրում։
Անհանգստացնող հարցերի շարքին է պատկանում ռուսական դասարաններում սովորող աշակերտների ավագ դպրոցներում ուսանելու խնդիրը։
Խնդիր ունենք նաև ֆրանսերեն և գերմաներեն օրացված դասավանդման դպրոցների հետ։ Ռուսերենի մասով դեռևս վերջնական որոշում չեն կայացրել, միանգամից ասեմ։ Բայց ֆրանսերենի և գերմաներենի հետ կապված դեսպանատների հետ աշխատել ենք, եկել ենք համաձայնության, որ դեսպանատները Ֆրանսիայի և Գերմանիայի համապատասխան շարունակում են իրենց ծրագիրը հանրակրթական դպրոցներում իրենց լեզուների դասավանդման աջակցության, և մենք ավագ դպրոցներից մեկը վերցնում ենք որպես բազային դպրոց օտար լեզուների համար։
Համաշխարհային բանկի հետ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում շուրջ 140 համայնքներում կստեղծվեն նախադպրոցական կրթության քիչ ծախսատար մոդելներ դպրոցների բազայի հիման վրա, որտեղ ավագ տարիքի երեխաները օրական 4 ժամ կստանան տարական գիտելիքներ։ Այս տարի ծրագիրը կմեկնարկի Արագածոտնում և Արարատում։ Հայաստանի շուրջ 1400 դպրոցներից 600-ը միացված է դպրոցների ինտերնետային ընդհանուր ցանցին։ Այս տարի պետական միջոցներով դրանց կմիանա ևս 300-ը։
Մենք մոտակա 2 տարիների ընթացքում կհամակցենք համաշխարհային բանկի վարկային միջոցների հաշվին։ Այսինքն, մեր ծրագիրը թույլ կտա Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հանրակրթական դպրոցները համակցել համացանցին, ներառել դպրոցական համակարգչային ցանցի մեջ, և ծրագիրը առաջին փուլով իր հաջողությամբ կփսակվի։
Բարձրագույն կրթության ոլորտում մշտապես արդիական է մնում կոռուպցիան, որի դեմ պայքարի համար նախարարությունը տարբեր միջոցներ է կիրառում, այս անգամ մտադիր են դիմել միջազգային փորձին։
Հնդրում ենք հիմա միջազգային դոնոր կազմակերպություններ, որոնք կօգնեն մեզ իրենց փորձագետներով կծանոթանան մեր պետական բուհերին, կառավարմանը, ուսումնական գործընթացին, համապատասխան անալիզ կանեն, և մեզ թույլ կտան ամեն մի պետական բուհի համար մշակել և հաստատել հակակոռուպցիոն միջոցառումների գործնական ծրագիր։
Այս տարվա ծրագրերն իրականացնելու համար կրթության և գիտության նախարարությունն ունի $5 million։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի ստուդիայում այս անգամ քննարկվել են գիտության ոլորտի խնդիրները Հայաստանում, որոնք խանգարում են երիտասարդ գիտնականին գիտությամբ զբաղվել, ինչպես նաև երիտասարդ գիտական ներուժի արտահոսքի կանխման հնարավոր ուղիները։ Քննարկում են ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ակադեմիական համագործակցության և օժանդակության հայկական ասոցիացիայի արմակադի հիմնադիր Խաչիկ Գևորգյանը, Երևանի պետական Համալսյանի բուսաբանության ամբիոնի ավագ գիտաշխատող երիտասարդ կենսաբաններ ՀԿ-ի նախագահ Արսեն Գասպարյանը և կրթության և գիտության նախարարության գիտությունների պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը։ Նարեն Ղալեչյանն է վարում կլոր սեղան քննարկումը։
հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում, այսօրվա քննարկման թեման գիտությունն է, գիտության ոլորտում առկա խնդիրները, երիտասարդ գիտնականներին զրուած հնարավորությունները։ Պարոն Հարությունյան, թույլ տվեք սկսել ձեզանից, ինչ խնդիրներ կա գիտության ոլորտում, հատկապես երիտասարդ գիտնականների ուղղությամբ, ինչով է առհասարակ պետությունը օժանդակում, շահագրգռում երիտասարդ գիտնականին զբաղվել գիտությամբ, ոլորտում առկա խնդիրները ու նաև այդ ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները։
Երիտասարդ գիտնականների հետ կապված խնդիրները շատ-շատ են, որտեղ այդ խորհրդային շրջանում մենք բազմաթիվ գիտնականներ կուրսեցինք։ Այս ուղղակի թվեր ասեմ, այսօր գիտության պետական կոմիտեում գրանցված գիտության զբաղվող գիտական ծրագրերի մեջ ընդգրկված գիտնականների թիվը հավասար 7.5 000-ի։ Տուժել ենք մենք 35-ից 45 տարեկան գիտնականների հարցում, որտեղ դա այն տարիքն է, որտեղ գիտնականը առավել ակտիվ է։ Ցավոքսրտին անց տոկոսային թվականակը էապես պակասել է այսօր։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդներին, գերակշիռ մեծամասնությունը, ովքեր գրանցում են որոշակի հաջողություններ իրենց սովորելու ընթացքում և հետագայում նաև գիտական հետազոտությունների ասպարեզում, ելնելով սոցիալական ծանր վիճակի, ցավոքսրտի հեռանում են Հայաստանից։ Ես ամենևին դեմ չեմ, որպես գիտնական, որպես երիտասարդ և ընդհանրապես գիտնականը ազատ ելքում ուտք ունենա տարբեր երկրներ, գնա աշխատի, բայց դա պետք է նորմավորված լինի, և ես կողմնակից եմ դինամիկ հավասարակշռության, որպեսզի և գնա և վերադառնա։ Պետության առջև դրված խնդիրներից համար մեկը ես համարում եմ այսօր այն, որպեսզի մենք փորձենք հասնել այդ տարբերակին։ Գիտության պետական կոմիտեն մշակում է գիտության երիտասարդացման ծրագիր, որը հույսուն եմ այս տարվա վերջ մինչև երկներ կհասնեն կառավարություն։ Գիտական ծրագրերում, մրցույթային ծրագրերում, հատկապես թեմատիկ ծրագրերի հայտի ներկայացման կարևորագույն պայմաններից մեկը նա է, որ հայտում ընդգրկված գիտնականների 25% պետք է լինեն մինչև 35 տարեկան երիտասարդներ, այդ թվում նաև ասպիրանտներ, մագիստրոսներ եւ այլն։ Երկրորդը, մենք օրինակ այս տարի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական հետազոտությունների եւ զարգացման գործակալության CRDF-ի հետ եւ գիտության եւ առաջատար տեխնոլոգիաների հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացեցինք երիտասարդ գիտնականների դրամաշնորհային մրցույթը։ Երկու կատեգորիաներ, մեկը ասպիրանտական ծրագիրեր, ֆինանսավորվեց 11 ասպիրանտական ծրագիր եւ 8 հետազոտական ծրագիր, պլյուս հումանիտար բլոկում մենք 6 հետազոտական եւ ասպիրանտական ծրագրեր ֆինանսավորեցինք։ Պայմաններից մեկը նա էր, որ թիմային ծրագրերում պետք է անպայման մասնակիցներ լինեն մինչև 35 տարեկան երիտասարդներ, թիմի ղեկավարը գիտությունների տեխնացու, իսկ ասպիրանտական ծրագիրը ակնհայտ է, որ պետք է անպայման ասպիրանտներ լինեն։ Ի զարմանսին մասնակիցների թիվը գերազանցեցին բոլոր սպասելիք, ֆինանսավորվեց մոտ 30 ծրագիր, բայց ներկայացած հայտերի թիվը անցնում էր 120-ը։ Տպավորությունս այնպիսին էր, որ մեր երիտասարդները հատկապես այստեղ մնացած պետք է պասիվ են եւ այլն, բայց իրականում այդպես չէ, տաստված որ այդ ակտիվությունը ավելի ընդարձակվի զարգանա։ Այս տարի նույնպես մենք նմանատիպ մրցույթ հայտարարելու ենք, ամենայն հավանականությամբ ամռանը մենք հունիս-ուլիս ամիսներին երևի կհայտարարենք նորից նմանատիպ մրցույթ։ Գիտության մեջ առավել ակտիվ երիտասարդների համար մենք նախատեսել ենք ապագայում հավելյալ աշխատավարձերի մեխանիզմ, այսինքն այն երիտասարդները, որոնք ունեն բարձր ռեյտինգ, ակտիվ աշխատողները մի քիչ ավելի բարձր վճարում։ Իհարկե շատ ցածր են աշխատավարձերը, ես ամենևին չեմ ուզում ընդդել, որ դա բավարար է, գիտնականի համար 55,000-ը բավականին ցածր աշխատավարձ է, ես ուղղությամբ ապայան պետք է աշխատենք։
Լավ, փաստորեն ծերացող գիտությունը երիտասարդացման միտում ունի։
Մենք որ միտում լինի անպայման։
Լավ, հիմա խոսենք երիտասարդ գիտնականների հետ, դուք ինքներդ ոլորտում ինչ խնդիրներ ունեք։
Բարձրացված կոնկրետ մրցույթի հետ կապված կուզենայի կոչանել պարոն Հարությունյանին, որ հնարավորինս օգտվելով այս հնարավորությունից, որ այստեղ ներկայացված են կենսագիտության և հասարակական գիտությունների ոլորտի ամենամեծ գիտական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ապա փորձենք համագործակցել, քանի որ երիտասարդները շատերը նույնիսկ տեղակ չեն եղել կամ շատ ուշ են իմացել դրա մասին։
Տեղեկատվությունը տարածելու խնդիր կա։
Խնդիր կա միանշանակ, նույնիսկ այդ լավը երբ արվում է, դա շատ դեպքերում չի հասնի երիտասարդներին։
Հիմա շատ տարօրինակ է, որ տեղեկացված չեն եղել, որովհետև նույնիսկ Միացյալ Նահանգներից մենք նամակներ ստացանք Եվրոպական մի շարք երկրներից, որտեղ ողջունում են, որ Հայաստանում նմանատիպ ծրագրեր են իրականացնում շատ համասարաներից։ Ուրեմն հայտարարվել է եւ հերոսատեսությամբ դրա մասին, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում է հրատարակվել մրցույթի մասին։ Մենք ինֆորմացիա ենք ուղարկել Ակադեմիայի նախագահություն, ակադեմիական ինստիտուտների տնօրեններին, բուհերի ռեկտորներին։ Եթե այլ տարբերակներ կան ինֆորմացնելու, խնդրեմ ասեք։ Ես պատրաստ եմ օգտագործել նաեւ այդ տարբերակը, ասել խոսեց, որ արմակադի միջոցով կարել է նաեւ։ Խնդրեմ հաջորդ անգամ ինֆորմացիան կտանք ձեզ։ Հիմա շատ տարօրինակ է, որ տեղեկացված չեն եղել, որովհետև նույնիսկ Միացյալ Նահանգներից մենք նամակներ ստացանք Եվրոպական մի շարք երկրներից, որտեղ ողջունում են, որ Հայաստանում նմանատիպ ծրագրեր են իրականացնում շատ համասարաներից։ Ուրեմն հայտարարվել է եւ հերոսատեսությամբ դրա մասին, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում է հրատարակվել մրցույթի մասին։ Մենք ինֆորմացիա ենք ուղարկել Ակադեմիայի նախագահություն, ակադեմիական ինստիտուտների տնօրեններին, բուհերի ռեկտորներին։ Եթե այլ տարբերակներ կան ինֆորմացնելու, խնդրեմ ասեք։ Ես պատրաստ եմ օգտագործել նաեւ այդ տարբերակը, ասել խոսեց, որ արմակադի միջոցով կարել է նաեւ։ Խնդրեմ հաջորդ անգամ ինֆորմացիան կտանք ձեզ։
Ինչ վերաբերվում է աշ աշխատավարձին ես ասեմ հիմնական սկսնակի երիտասարդական 30,000 միջինում այդքան է ինչպես ցույց է տալի պրակտիկան համաձայն եմ կան գիտնականներ որոնք դրամաշնորհների շրջանակներում ստանում են գումարներ ուղղակի դրամաշնորհների հետ է կապված այսպիսի հարց կա որ օրինակ ինչպես է դա արդյոք պետությունը հսկում այդ դրամաշնորհները որոնք պետական չեն եւ իրենց իրականացման ընթացքը կուզենայի նշել որ կոնկրետ գիտության պետական կոմիտեն ինչքան գիտեմ դրամադրում է ճանապարհային դրամաշնորհներ երիտասարդ գիտնականներին ուզենայի պարոն հարությունը ավելի մարմնամասը ներկայացնի քան որ շատերը ուղղակի տեղյակ չեն
բանանը որ դրսի դրամաշնորհները մեզ մոտ հիմնականում իրականացում են միջպետական պայմանագրերի շրջանակներում պետությունը հսկում է թե ինչպիսի աշխատանքներ են արվում դա պետության պաշտպանության խնդիրների հետ առնչվում է չի առնչվում պետական գաղտնիք կա թե չկա այդ բոլորը մենք անպայման մեր հսկողության տակ պահում ենք եւ բնականաբար հաշվետվություններ նույնպես ուսումնասիրում ենք եւ ցանկացած ծրագիր որը հայաստանից դուրս է գալիս մասնավորապես միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի շրջանակներում ծրագրերը համապատասխան փորձականություն այստեղ ինչ որ իմաստով անցնում են
գիտությամբ զբաղվելու համար մեր երկրում խնդիրների է հանդիպել նշենք կարևորները
խնդիրներից ամենակարևորը իհարկե դա ֆինանսավորումն է եւ աշխատավարձը ես ուղղակի ուրախանում եմ երբ ասացիք որ պետք է ղախված ռեյտինգից բարձրանա նաեւ աշխատավարձը բայց այստեղ մի մեծ խնդիր կա չէ որ ճշգրիտ գիտությունների ոլորտում է միայն որ գոյություն ունի ռեյտինգ եւ իրականում գիտնականին ռեյտինգի միջոցով հնարավոր է որոշակի հասնել եւ ուղղակի լավագույնին ընտրել այն ճշգրիտ գիտությունների ոլորտում այն Nature Science-ը չէ Physics-ը տպագրելու դեպքում միավորներն հավաքում եւ ռեյտինգը գալիս է հասական գիտություններում նման համակարգ գոյություն չունի եւ ուղղակի հայտնի չէ թե որ բարբերականներում տպելիս որոնք են համարվում միջազգային ճանաչում ունեցող որոնք չեն համարվում հատկապես Հայաստանում տպագրվող բարբերականները շատ ուղղակի հեղեղուկ է այդ վիճակը որովհետեւ հնարավոր է ինչ որ մի լավ բարբերական նույնիսկ Սողոսկի բավականին պատ որակի հոդված դաբար ինչ համակարգ է ստեղծված խնդրում հաշվի առնել եւ տարբերակել հասարակական գիտությունը ճշգրիտ գիտությունը հիմա գիտնականին ուղղակի ռեյտինգ տալու կամ նրա աշխատարձը բարձրացնելու ժամանակ ինչ չափանիշներ են հաշվի առնվելու հասարակական գիտությունների ոլորտի պարագայում
Շնորհած միգուցե Հայաստանի պայմաններում իրոք այդպես է, որովհետև մեր հասարակական գիտությունների ոլորտում ցավոք սրտի բավականին пассив, գիտնականները пассив են շատ։ Հասարակական գիտությունները իապես ուժել են խորհրդային ժամանակներում, որովհետև երկաթյա վարակույրի պայմաններում հատկապես շատ մեծ վնաս կրեց հայագիտությունը այս ոլորտում։ Դրա համար հասարակական գիտության մեջ գիտնականների նաև пассивությունն է մեզ առնու բացատրում։ Հումանիտար ոլորտի ամսագրերի ներքին ազդեցության գործակցի մեթոդիկա կա որոշելու։ Մենք ստեղծել ենք մի կառույց, որը գիտական ծրագրերի ուսումնասիրման և մոնիտորինգ կենտրոն ենք անվանել։ Կենտրոնի աշխատակիցներին մենք հանձնարարական ենք վել որպեսի հումանիտար գիտությունների ոլորտում ամսագրերի ներքին ազդեցության գործակիցների որոշման մեթոդիկա մշակեն։ Հետագայում իհարկե միտումը նա է, որ այս ամսագրերը նաև միջազգային գիտատեղեկատվական ցանցերում հայտնվեն։ Շատ շուտով մենք ունենանք հասարակական գիտությունների զարգացման հայեցակարգը, միջև այս տարվա վերջ, ուրեմն կներկայացվի նաև կառավարությունը։
Երիտասարդների համար նախատեսած դրամաշնորհների համար ովքեր են ընտրել այդ հաղթող ծրագրերը, դա ուզում հարցնել ու ընդհանրապես հնարավոր չէ Հայաստանում փորձել ամեն ինչ տանել դեպի նա, որպեսի նվազեցնել այդ հանձնաժողովներ, քանի որ ոլորտներում շատ քիչ են այդ մասնագետները, կոռուպցիա ռիսկեր են առաջանում, չոր ծանոթ բարեկամի, այդ ռիսկերը կան եւ մեծ են, եւ երիտասարդությունը չի հավատում ցանկացած ոլորտում գիտության մեջ, որտեղ հարցը լուծում է հանձնաժողով, արդեն ի սկզբանե շատերը, գրեթե ես կասեմ 80% համոզված են, որ լինելու ինչ-որ մեկի ծանոթ, ինչ-որ մեկի բարեկամ։
Պետք չի մեր բոլոր գիտնականներին հանցագործ համարել, որ բոլորը խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով են աշխատում։ Մենք անցել ենք անկախ փորձակնական համակարգին, որը ամբողջ աշխարհում է օգտագործվում, եւ Միացյալ Նահանգներում, եւ Եվրոպայում։ Համակարգը ցույց տվեց, որ Հայաստանում սա շատ լավ աշխատում է։ Ես հուշում եի ճիշտ ասած, հաշվի առնելով որ փոքր երկիր են, բոլորն իրար ճանաչում են եւ համակարգը չի աշխատի։
Ուրեմն
ես մեխանիզմը ասեմ, կարճ, շատ կարճ ասեմ, թե ինչ է անկախ փորձակնական համակարգը, դրամաշնորհային ծրագրերը ներկայացնում են քննարկման, ամեն մի ոլորտ ունի իր շիֆրերը։ Այս շիֆրերի կոմպյուտերը ընտրում է փորձագետների ազգանունները։ Այնուհետև հաջորդ հրամանը համակարգչին նաե որ փորձագետներից ցանկից դուս են գալի այն մարդիկ, ովքեր ձեր հետ ունեն համատեղ աշխատանքներ, մարդկանց ազգանունները դուս են գալի։ Հաջորդ հրամանը կոմպյուտերի ընտրող նաե որ դուս են գալի այն գիտնականները, որոնք ձեր հետ ձեր թիմում աշխատել են վերջի 5 տարում, աշխատել եք միասին։ Արդյունքը մնում է ասենք մի 6-7 մարդու ազգանուն։ Կոմպյուտերը պատական թվերի մեթոդով ընտրում է դրանցից 2-ին։ Ապագայում մենք օնլայն ենք աշխատելու։ Այս առաջի փորձական տարբերակում մենք կանչեցինք փորձագետներին։ Փորձագետը կարդում է բոլոր այն պայմանները, որը տրվում է փորձագետին։ Եթե նա համաձայն է այդ պայմաններին, իդեպ ասեմ պայմանները շատ խիստ են, ուրեմն գաղտնիություն եւ այլ եւ այլ բազմաթիվ բաներ կան։ Մենք ունենք նաեւ փորձագետների ստուգման մեխանիզմներ գիտության պետական կոմիտեն։ Եթե փորձագետը տվյալ երկու տարվա ընթացքում իր փորձականության արդյունքներով ստացվեց, որ խախտել է պայմանները, ապա մենք տվյալների բազայից այդ ազգանը դուրս կանենք անպայման։ Պարզվեց, որ մեր փորձականությունը, օրինակ երիտասարդական ծրագրերի եւ Միացյալ Նահանգների փորձագետների տված արդյունքները համընկան 85%-ով։ Այնպես որ փորձականության տեսանկյունից այսօր արդեն բավականին այդ լուրջ խնդիրը մենք կարող ենք ասել, որ լուծել ենք։
Մեր երիտասարդները շատ անհանգստացած են, որ կա նման խոսակցություններ, որ ցանկանում են 50%-ով կրճատել ասպիրանտների թիվ։ Կուզենայի մեկ առաջարկ նաեւ անել է, ասպիրանտները պաշտպանելու ժամանակ լինեին կոնկրետ պահանջներ, այսինքն հոդվածներ արտասահմանում, որպեսզի այնպես չստացվի, որ ասպիրանտները տպելով այս տեղական ժորնալներում, տեղական ամսագրերում իրենց հոդվածները աղանում են պաշտպանել, որպեսզի դա կոնկրետ հարցեր լինի, որ կոնկրետ պատասխաններ ունենա եւ մարդիկ իմանան, որ ինչպես է դա արվում։
Իսկապես պետք է չափանիշները բարձրացնել։ Ուղղակի զարմանում, ինչու այդ քայլերը միանգամից չեն արվում, միանգամից ստանդարտը դրվի, ինքնստինքյան վստահեցնում ասպիրանտների թիվը ինքնստինքյան 50%-ով կրճատի է, պարտադիր չէ, որ կառավարությունը հայտը ուզում է կրճատել։ Թող չափանիշը բարձրացնի, ինքնստինքյան դա կրճատի։
Կոնկրետ բնական գիտությունների հետ կապված, որ տեխնիկան հնամաշ է, դա բոլորս գիտենք, եւ հեղինակավոր ամսագրերում տպագրվելն էլ բարդ է, քանի որ եթե դու քո հոդվածում գրում ես, որ օգտագործել սովետական ժամանակաշրջանի ճոր ձեռքիկա, ուղղակի տվյալները հավաստի չեն կարող լինել ըստ իրենց, եւ շատ դեպքերում ուղղակի դա չի տպագրվի։
Ասպիրանտների հետ կապված շատ ցավոտ հարց է։ Իրականում ճիշտ կներ այս հարցը ուղեկ պարոն Աշոտյանին, պետության գիտության նախարարին, բայց քանի որ գիտության պետական կոմիտեն նույնպես առնչվում է ինչ որ իմաստով ասպիրանտական գործերի հետ, ես փորձեմ իմ կարծիքը ասել ուղղակի։ Իհարկե ասպիրանտների թվականակի կրճատումը առանց հիմնավորման որոշակի կասկածներ առաջացնում։ Ինչի համար, ասենք, անցած տարի 224 ասպիրանտ պետ պատվերով պետք է ընդունվի, այս տարի 112 հոգի։ Ճիշտ կներ, որպեսզի ասպիրանտական տեղերի թիվը պետական պատվերի որոշվեր գիտականորեն հիմնավորված սկզբունքներով։ Ասպիրանտական տեղերի թիվը իմ կարծիքով պետք չի ֆիքսել 100, 200, 150, ամեն տարի միգուցե պահանջարկը փոխվի։ Եթե գիտականորեն հիմնավորված պահանջարկը ձևավորվի, հնարավոր է, որ մի տարի ասենք 150 ասպիրանտի կարիք լինի, հաջորդ տարի 100 ասպիրանտի, մյուս տարի 300 ասպիրանտի, ես չգիտեմ։ Տեխնացուականների պահանջները, ուրեմն ասեմ, որ գիտական ատենախոսությունների պաշտպանությունների հետ կապված այսօր մշակում է ուրեմն գիտական աշնանշման բարեփոխումների հայեցակարգը, որը ամենայն հավանականությամբ մինչև տարավերջ կներկայացվի կառավարություն, որտեղ ուրեմն բազմաթիվ միջոցառումներ են նախատեսում այդում, եւ թեմաների հաստատման ձևն է փոխվելու, եւ խորհրդների ձևավորման կարգը պետք է փոխվի։ Խստացում են տեխնացուականի պահանջները, այն ինչ որ դուք ասում եք, անպայման տպագրված աշխատանք արտերկրում կամ արտերկրում պարտադիր չի, ասենք բարձր ռեյտինգ ունեցող ամսագրում, դրանք բոլորը ներեն արվել։ Ուրեմն ամսագրերի ցանկը, որոնք վակի ցանկում կմտնեն եւ այլ եւ այլ, այդ բոլոր հարցերի նկատմամբ կոմպլեքս ուրեմն լուծումներ են լինելու։ Եկեք համբերենք մինչեւ տարավ։
Լավ, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար, հաջողություն։
Այսօր մեկնարկել է ազգային գրադարանային շաբաթը, որը Հայաստանում արդեն 9-րդ անգամ է անցկացվում։ 2010-ին գրադարանային շաբաթը գրում է Հայացք գյուղի գրադարանին կարգախոսը։ Գրադարանային շաբաթի ընթացքում նախատեսվում են հանդիպումներ գիտության, մշակույթի, գրականության նշանավոր անձանց հետ, Անին կպատմի։ Հայացք գյուղի գրադարանին այսպիսի խորագրով այսօրվանից մեկնարկում է ազգային գրադարանային շաբաթը։ Եթե նախորդ տարիներին ազգային գրադարանային շաբաթի կարգախոսներն էին առհասարակ գրադարանի գիտելիքի եւ ընթերցանության կարեւորումը, ապա այս անգամ ուշադրության կենտրոնում գյուղի գրադարանն է։ Գրադարանային շաբաթը հագեցած է լինելու գրքերի նվիրատվության օր, մայրենի օր եւ այլն։ Նաեւ կանցկացվեն հոբելանական միջոցառումներ նվիրված Վահան Տերյանի 125 եւ Ռաֆու 175 ամյակներին, թվարկում է Հայաստանի գրադարանային ասոցիացիայի Նախագահ ազգային գրադարանի տնօրեն Դավիթ Սարգսյանը։
Կազմակերպեն հանդիպումներ գիտության, գրականության և մշակույթի գործիչների, պետական այրերի, ազգային ժողովի պատգամավորների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների, գործարարների հետ։ Կծավալվեն քննարկումներ, կպարտացվեն զեկուցումներ, կբացվեն ցուցահանդեսներ, կլինեն նոբելյանական միջոցառումներ, շնորհանդեսներ, տատերականացված ցերեկույթներ, վերքերի նվիրատվություններ։ Փորձ կարելի հարթելու այն քննիռները, որոնք պատուհասել են գյուղական գրադարանային ոլորտին։
Գրադարանային շաբաթի հիմնական նպատակն է վերաիմաստավորել գրքի գիտելիքի գրադարանների դերը։
Այս ամենի նպատակը հասարակությանը դեպի գիրք գիտելիք ուղղորդելն է։ Հասարակության գիտակցության մեջ գեղագիտական բարձրաճաշակ արժեհամակարգի ձևավորումն է։ Հոգևոր ճշմարիտ արժեքների դաստիարակումը դպրոցական նախադպրոցական տարիքից։ Չէ՞ որ հասարակության մտավոր առողջությունը կոփվում է մանկուց։ Եթե մշակույթը, գիտությունն ու գրականությունը անհատների մենաշնորհն են, ապա գրադարանները դրանց համահավաք և խտացված շտեմարաններն են, այն հիմնական գործիքը, որի միջոցով անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տրամադրվում է հասարակությանը։ Գրագետ և քաղաքակիր սերունդ դաստիարակելու գործում գրադարանները ունեն անգնահատելի դեր։
Գյուղերի գրադարանների նվազագույնը 50% գոյություն ունեն միայն դե ֆակտո, այսինքն իրավական առումով դրանք կան ու համարվում են գործող, սակայն իրականում այդ գրադարաններն արդեն վաղուց չեն համալրվում նոր գրքերով, իսկ այցելուներն էլ արդեն հոգնել են կարդալուց նույն գրքերն ու մոռացել են գրադարանի տեղը, արդյունքում այս գրադարաններն ըստ էության համարվում են չգործող, նշում է Դավիթ Սարգսյանը։
Եթե մեկ բառով փորձենք բնութագրել դրանց վիճակը, ապա այն անմխիթարական է, ավելի հաճախ նաև խայտառակ։ Կան պարզապես դրանք կործանված են։ Գործ ունենք իրավականորեն չլուծարված գյուղական գրադարանների փաստի հետ։ Դերյուրը արկա գրադարանը դեֆակտո գույություն չունի։ Ինչու՞։ Որովհետև համալրման գործընթացը վերջին 2 տասնամյակի ընթացքում զրոյական է, որը նույնը թե շնչավորը արածին զրկեն թթվածնից։ Սրանք այլևս որպես գրադարան նույնիսկ խղճիտ ընթերցարան չես կոչի։ Դռները շարունակ փակ են, որտեղ գյուղի բնակչի համար այդտեղ պարզապես հետաքրքրություն և անելիք չկա։
Ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Ղազարյանի կարծիքով հրատապ է նաև գրադարանների մասին օրենքի ընդունման խնդիրը։ 1996 թվականից սկսած գրադարանների մասին օրենքի նախագիծը չի դրվում քննարկման ազգային ժողովում։ Ինչ վերաբերում է գյուղական գրադարանների խնդրին, ապա Ռաֆիկ Ղազարյանը նշեց, որ նախորդ տարի հաշվարվել է գյուղական 840 գրադարան, այս տարի դրանց թիվը 800-ն է։
Մեր հանրապետությունում 300-ից ավելի գրադարան է կրճատված և 3.5 միլիոն ֆոնդ է կրճատված 90 թվականի համեմատ։ Ինչ է ասում սա? Սա ասում է, որ մենք պետք է սոս հնչեցնենք, ազանք հնչեցնենք, մանավանդ գյուղում գրադարանները պահպանելու ուղղությամբ։ 19 տարվա մեջ գյուղական գրադարանները ոչ մի միավոր գրականությամբ, կարելի ասել 95%-ով չեն համալրվում, ոչ մի գրադարան թերթ չի ստանում, մամուլ չի ստանում։
Լավ կլինի ստեղծել մարզային գրադարանային ասոցիացիաներ, որոնք միմյանց ու մայրաքաղաքի գրադարանային ասոցիացիայի հետ կկազմակերպեն քննարկումներ, կբարձրաձայնեն առկա խնդիրները, կարծում է ազգային գրադարանի տնօրենը։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա երիտասարդների գիրքը համակարգչի հետ փոխելու միտմանը, ապա Դավիթ Սարգսյանը համաձայն չէ տարածված այս տեսակետի հետ։ Ամեն ինչ գալիս է մատուցման ձևից, շեշտում է նա, իսկ համակարգիչը երբեք չի կարող փոխարինել գրքին, քանի որ այն չունի նույն խորհուրդը։
Համակարգիչը գրքի հետ կապ չունի, բացարձակապես չի փոխարինելու գրքին։ Դրանք իրար հետ կապ չունեն, համակարգիչը և գիրքը միանշանակ տարբեր բաներ են, և գիրքը ունի իր իսկապես մեծ խորհուրդը։
Իդեպ այս տարի ազգային գրադարանային շաբաթը ընդլայնել է իր աշխարհագրությունը, ընդգրկելով նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ 2009-ին Հայաստանի ազգային գրադարանի պատվիրակություն Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցի ընթացքում ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ համագործակցելու գրադարանների համալրման, գրափոխանակության, կադրերի վերապատրաստման և այլ ոլորտներում։ Լեռնային Ղարաբաղի 10 գրադարանավարներ արդեն իսկ անդամագրվել են Հայաստանի գրադարանային ասոցիացիային։ Դավիթ Սարգսյանի կարծիքով հավանական է նաև, որ առաջիկայում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծվի գրադարանային քույր ասոցիացիա, իսկ Շուշիում Լեռնային Ղարաբաղի ազգային գրադարան։ Ազգային գրադարանային շաբաթը կամփոփվի ապրիլի 19-ին։ Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 և ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով։Մաքս Լիբերտին հասանելի է նաև ինտերնետ տիրույթում ազատություն.am կայքում։ Մաքս Լիբերտիականների հետ անմիջական կապ հաստատելու թեմաներ առաջարկելու համար կարող եք զանգահարել 54 40 47 և միանալ մեզ 1260 ներքին համարով։ Այսօր այսքանը, մաղթում եմ օրվա հաճելի շարունակություն, հաղորդումը այսօր վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։